Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumanne, Juni 22 mwaka wa 2021. Unaweza kutusikia kupitia redio zetu shirika, zikiwemo Radio Semuliki ya Beni, Radio RFM ya Kisangani, Radio Tumaini ya Kipese, Radio Jambo ya Isiro, RTGL Radio Butembo, Radio Progress ya Bunia, zote zikiwa huko DRC. Kuna vile vile Radio Chuchu na Hits FM huko visiwani Zanzibar, Sunrise Radio Arusha, Radio Citizen ya Nairobi Kenya, Mbeya Highlands ya kule Mbeya, Nuru FM ya Iringa, na 255 Global Radio ya Dar es Salaam, Storm FM ya Geita, na vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia wakati huu: mashirika ya kutetea haki za binadamu huko Kenya yanashinikiza kamati ya bunge kuhusu usalama nchini humo kutoa ripoti ya uchunguzi wao kuhusu jamii ya Wapemba waishio Kenya ili serikali nchini humo iwasaidie kupata uraia.
Kuna wakati kuna wa Marine Police, kufika wakati sisi hata tunashindwa pia kupata chakula cha leo. Hivi sasa kuna watoto wamekaa nyumbani kwa kukosa fedha za kusomesha, kwa sababu kukosa nini kabati. Wale wenzetu wanapata CDF. CDF inatoa basari.
Na katika ripoti nyingine, gavana aliyeteuliwa hivi karibuni kwenye jimbo la Lakes nchini Sudan Kusini anakabiliwa na wito wa kupitisha adhabu ya kifo kwa mtu yoyote aliyehusika katika mapigano ya kijamii katika jimbo hilo.
Ni miongoni mwa ripoti tulizokuandalia hivi sasa katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Sikiliza kwanza habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Uchaguzi wa Ethiopia umefanyika Jumatatu kama ilivyopangwa, ingawa maafisa wa zoezi hilo walilazimika kuongeza muda kwa saa 4 kutokana na idadi kubwa ya wapiga kura waliojitokeza kuliko ilivyotarajiwa, pamoja na hali mbaya ya hewa. Wameongeza kusema pia kulikuwa na changamoto za kiufundi kwenye baadhi ya vituo, pamoja na uhaba wa wasimamizi wa kwenye vituo. Foleni ndefu zinasemekana kushuhudiwa kwenye vituo vingi, na hasa kwenye miji mikuu, ukiwa uchaguzi wa kwanza ambao Waziri Mkuu Abiy Ahmed anashiriki. Uchaguzi huo unatarajiwa kuimarisha utawala wake licha ya eneo lenye matatizo la Tigray kutoshiriki, pamoja na kuahirishwa kwa zoezi hilo kwenye baadhi ya vituo kadhaa nchini kutokana na sababu za kiusalama. Mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Ethiopian Citizens for Social Justice, Yeshiwas Asefa, amesema kuwa ingawa zoezi hilo sio la mwisho, linatoa fursa kwa taifa kuelekea kwenye njia ya demokrasia. Chama tawala cha Prosperity chake Abiy kinatarajiwa kushinda kwenye uchaguzi huo, ingawa Asefa amesema kuwa bunge la sasa huenda likawa lenye utandawazi zaidi kwenye historia ya Ethiopia. Umoja wa Mataifa umesema Jumatatu kuwa Somalia, Congo, Afghanistan na Syria zinaongoza kwenye orodha ya mataifa hatari kwa watoto, zikishikilia 60% ya ukiukaji wote wa haki za watoto ulimwenguni. Virginia Gamba, ambaye ni mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa watoto kwenye maeneo yenye mizozo, amesema kuwa suala la watoto haliwezi tena kubaki nyuma kwenye ajenda za kimataifa. Ameongeza kusema kuwa ni lazima watoto wapewe mbadala wa vita na manyanyaso. Kinachohitajika kwa watoto ni haki zao pamoja na demokrasia. Di mwaka wa 2020 ilikuwa ni kushirikisha watoto kwenye mapigano kwa kuwapa silaha, huku wengi wao wakiuawa au hata kupata ulemavu. Amesema kuwa kuongezeka kwa utekaji nyara kwa 90% wakati wa kipindi hicho ikilinganishwa na miaka ya nyuma ni swala linalotia wasiwasi. Miongoni mwa makundi yaliyobeba lawama kubwa zaidi ni lile la kigaidi la Al-Shabab pamoja na Taliban nchini Afghanistan. Serikali ya Afghanistan pamoja na washirika wake pia wanalaumiwa. Na gavana aliyeteuliwa hivi karibuni katika jimbo la Lakes nchini Sudan Kusini anakabiliwa na wito wa kupitisha adhabu ya kifo kwa mtu yeyote aliyehusika katika mapigano ya kijamii, uvamizi wa ng'ombe au mashambulizi ya kushtukiza barabarani, yote hayo yakiwa yamekithiri sana katika jimbo hilo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Manyang David Mayar.
Gavana Luteni Jenerali Rin Twen Mabor alisikiliza umma hapo Jumapili wakati mamia ya wakazi wa jimbo la Lakes pamoja na machifu wa jadi waliohudhuria warsha katika ukumbi wa Uhuru mjini Juba ili kumaliza ghasia. Mauaji lazima apatiwe adhabu ya kifo, na mauaji yote ya kulipiza kisasi yanayotokea baada ya wahusika kushikiliwa lazima pia wahukumiwe adhabu ya kifo. Wale ambao watakaokutwa na hatia ya kumiliki silaha kinyume cha sheria nao pia waadhibiwe na kunyang'anywa silaha kwa njia zozote zinazowezekana, ikiwemo utumiaji wa nguvu, alisema mwongozaji wa warsha Jacob Adut Mabor alipokuwa akisoma orodha ya mapendekezo yaliyotolewa na raia wa jimbo la Lakes. Washiriki walikubaliana juu ya maazimio 23, ikiwemo moja ambalo lingewakamata na kuwaadhibu wanasiasa pamoja na maafisa wa jeshi wanaopatikana na hatia ya kuchochea jamii kupigana na wale ambao wanatoa silaha kwa raia. Baada ya kusikiliza mapendekezo yote, gavana huyo aliapa kuimarisha utawala wa sheria ili kumaliza mzunguko mbaya wa mauaji katika maeneo ya jimbo hilo. Utawala wangu utatekeleza kikamilifu adhabu kwa wale ambao wanataka kudumaza uthabiti wa jimbo letu. Majambazi, wizi wa ng'ombe ni uhalifu dhidi ya serikali na lazima ushughulikiwe ipasavyo. Hatupaswi kusalimu amri kwa wahalifu. Hatupaswi kuruhusu watu wetu kukata tamaa, Mabor aliwaambia umati uliokusanyika. Jenerali Majak Akech, jenerali mkuu wa idara ya polisi Sudani Kusini na mzaliwa wa jimbo la Lakes, alimshawishi Mabor atumie adhabu inayostahiki kwa uhalifu kulingana na hali ilivyo, ikiwemo adhabu ya kifo kwa ufyatuaji wa guruneti.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais mpya wa Iran mwenye msimamo mkali Ibrahim Raisi amesema Jumatatu kuwa hatofanya mashauriano yoyote kuhusiana na kudhibiti programu ya nyuklia ya taifa lake au ushirikiano wake na makundi ya kivita ya kieneo. Raisi ameongeza kusema kuwa hatofanya kikao na rais wa Marekani Joe Biden wakati Marekani ikijaribu kurejea kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka wa 2015 uliofanywa kati ya Iran na mataifa sita yenye nguvu ulimwenguni. Msemaji wa ikulu ya Marekani Jen Psaki, muda mfupi baada ya tangazo hilo, aliwaambia wanahabari kuwa kwa sasa Marekani haina uhusiano wa kidiplomasia na Iran na kwa hivyo suala la viongozi wao kukutana moja kwa moja bado halipo. Saki ameongeza kusema kuwa msimamo wa Biden ni kwamba kiongozi wa Iran Ayatollah Khamenei ndiye pekee mwenye uwezo wa kufanya maamuzi kuhusiana na mkataba huo. Kwenye kikao chake cha kwanza na wanahabari baada ya kushinda kwenye uchaguzi wiki iliyopita, rais alisema kuwa yeye ni mtetezi mkubwa wa haki za binadamu pale alipoulizwa iwapo alihusika kwenye mauaji ya halaiki ya mwaka 1988 ambapo takriban watu 5,000 waliuawa. Ikulu ya Marekani Jumatatu imetangaza mpango wake wa kugawa chanjo milioni 55 za COVID kwenye mataifa ya nje, nyingi zikipangwa kupelekwa kwenye mataifa ya Latin America, Caribbean, Asia na Afrika. Utawala wa Biden umesema kuwa nyingi za dozi hizo zitasambazwa kupitia mpango wa COVAX unaongozwa na shirika la afya duniani ili kutimiza ahadi ya Marekani ya kutoa chanjo milioni 80 kwa mataifa mengine. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba huenda ahadi hiyo isitimie kufikia mwisho wa mwezi huu kama ilivyopangwa kutokana na vizingiti kadhaa vya kiusimamizi miongoni mwa sababu nyingine. Shirika hilo linasema kuwa maafisa husika wanasema kuwa chanjo hizo ziko tayari lakini baadhi zimecheleweshwa kutokana na sheria, kiufundi na kiusimamizi hapa Marekani pamoja na kwenye mataifa yaliyolengwa. Biden awali mwezi huu alitoa mpango wa kwanza wa kutolewa kwa dozi milioni 25 za kwanza. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa unaomba haraka dola milioni 250 ili kutoa msaada wa chakula ili kuokoa maisha ya mamilioni ya watu kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambako watu wengi wako katika hatari ya kufa kutokana na njaa. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Mkazi na mratibu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa kwa Nigeria, Edward Callon, anasema amekuja Geneva kuionya jamii ya kimataifa kwamba Nigeria ipo kwenye njia panda na inahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Edward anasema watu milioni 4.4 kaskazini mashariki mwa Nigeria katika majimbo ya Borno, Adamawa na Yobe wanakabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa chakula ambayo inaweza kusababisha njaa.
Of these 4.4 million people, 775,000.
Kati ya watu hawa milioni 4.4, watu 1,775 wako katika shida kubwa ya msaada wa chakula na kwenye hatari ya kifo, na pia hatari zaidi ya kupoteza umiliki wa ardhi kama hatua za lazima hazitachukuliwa hivi sasa.
Kalon anasema viwango vya utapia mlo vinaongezeka katika majimbo yote matatu ya kaskazini mashariki mwa Nigeria na kufikia kiwango cha juu cha hatari ya 13% katika jimbo la Yobe. Shirika la kuhudumia watoto katika Umoja wa Mataifa UNICEF lina ripoti kwamba utapia mlo katika kiwango kibaya husababisha kudumaa, kuharibu mwili pamoja na akili na hata kupelekea kifo. Mratibu wa UN Kalon anasema watoto hawa wanahitaji haraka kupewa lishe maalum ili kuokoa maisha yao. Hata hivyo, kutoa msaada katika eneo hili tete ni hatari na katika baadhi ya kesi haiwezekani.
One, because of the ongoing security which is resulting in further displacement of people.
Ukosefu wa usalama unaoendelea ambao umesababisha watu wengi kuhama makazi yao, na pia athari za kiuchumi na kijamii za COVID-19, kwa sababu zinahusishwa na masuala ya ukosefu wa usalama, na ni masuala ya fursa ya ufikishaji ama ufikiaji katika maeneo ambayo yanadhibitiwa na makundi yenye silaha, mahala ambako kuna zaidi ya watu 400 hatuwezi kuwafikia.
Kaskazini mashariki mwa Nigeria imekuwa katika machafuko karibu kila mara tangu uasi wa Boko Haram ulipoanza mnamo mwaka 2009, na hali imekuwa mbaya zaidi katika miezi ya hivi karibuni na wimbi kubwa la utekaji ambalo linadai fidia. Umoja wa Mataifa unadai watu milioni 8.7 kaskazini mashariki mwa Nigeria wanahitaji msaada wa kibinadamu. Mwanzoni mwa mwaka huu wa 2021, UN iliomba dola bilioni 1 kusaidia watu milioni 6.4 wasiojiweza kabisa. Hadi hivi sasa, 55% pekee ya fedha zilizohitajika ndio zimetolewa. Unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari za dunia.
Umoja wa Ulaya Jumatatu umetangaza vikwazo vipya dhidi ya maafisa wa kijeshi wa Myanmar, vikiwa vya tatu tangu kundi la kijeshi kufanya mapinduzi mwezi Februari. Vikwazo hivyo vipya vinalenga maafisa wanne pamoja na mashirika matatu ya kiuchumi pamoja na lile la War Veterans, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa EU. Miongoni mwa maafisa waliolengwa ni mawaziri na manaibu wao pamoja na mkuu wa sheria kwa tuhuma za kuhujumu demokrasia, haki za binadamu pamoja na utawala wa kisheria. Mwezi Aprili, Marekani iliweka vikwazo kwa baadhi ya makampuni ya kuchimba madini. Makampuni ambao pamoja na madini yanalengwa ili kujaribu kupunguza mapato ya fedha kwa kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi. Ijumaa iliyopita, Umoja wa Mataifa rasmi ulikemea mapinduzi hayo, wakati mataifa wanachama wakiomba kumalizwa kwa ghasia na kuheshimu uamuzi wa watu kufuatia uchaguzi uliofanyika Novemba mwaka jana. Takriban watu 900 wamethibitishwa kuuawa, huku wengine 6,000 wakikamatwa tangu mapinduzi hayo kutokea Februari mosi. Na shirika la afya duniani WHO limesema kuwa linafanya mashauriano ya kutengeneza kituo cha kwanza cha kutengeneza chanjo Afrika Kusini ili kuimarisha utoaji wa chanjo za COVID zinazohitajika sana barani Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mashauriano yanayoendelea yanahusisha makampuni ya kutengeneza dawa ya BioVac na Afrigen Biologics na Vaccines, vyuo vikuu kadhaa pamoja na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Jumatatu amesema kuwa wanafanya mazungumzo na makampuni kadhaa yanayokusudia kujiunga kwenye utengenezaji wa chanjo kwa kutumia teknolojia ya mRNA. Amesema kuwa teknolojia hiyo inatumika kwenye utengenezaji wa chanjo na makampuni ya Pfizer, BioNTech na Moderna. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, wakati akizungumza na wanahabari, amesema kuwa hivi karibuni Afrika itaweza kujikimu pale inapofika afya ya watu wake katika siku za mbele.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Redio Semuliki ya Beni DRC, Redio RFM ya Kisangani huko DRC, Redio Tumaini ya Kipese DRC, Redio Jambo ya Isiro DRC, RTGL Radio ya Butembo DRC, Radio Progress ya Bunia DRC, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, Sunrise Radio ya Arusha nchini Tanzania, Radio Citizen ya Nairobi Kenya, Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Plus 255 Global Radio ya Dar es Salaam Tanzania, Storm FM ya Geita Tanzania, Radio RNA iliyopo eneo la Baraka na Fizi huko DRC, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti nyingine, ni kwamba mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya yanashinikiza kamati ya bunge kuhusu usalama nchini humo kutoa ripoti ya uchunguzi wao kuhusu jamii ya Wapemba waishio Kenya ili serikali ya nchi hiyo iwasaidie kupata uraia. Kenya ina zaidi ya Wapemba 6,000 wanaoishi pwani ya Kenya kutokana na shughuli za uvuvi kwenye bahari Hindi. Amina Chombo alitembelea jamii hiyo na hii ni taarifa yake.
Jamii ya Wapemba na Warundi waishio Kenya wanaitaka serikali kuwatambua na kuwapa uraia kama ilivyofanya kwa Makonde na Washonda. Wapemba hao wa Kenya wameishi humo nchini kwa zaidi ya miaka 70. Waelezea kuwa ukosefu wa uraia umechangia kudorora kwa shughuli zao za kiuchumi na hata kuendeleza wanao kielimu. Jamii hiyo inayotegemea uvuvi imekuwa ikitaabika kila kunapokuwa na msako wa vyombo vya dola baharini. Shahame Hamis Makame ni mwenyekiti wa jamii hiyo ya Wapemba.
Sasa hivi tukienda baharini, kuna wakati kuna wa marine police. Kufika wakati sisi hata tunashindwa pia kupata chakula cha leo. Hivi sasa kuna watoto wamekaa nyumbani kwa kukosa fedha za kusomesha, kwa sababu kukosa nini stakabadhi. Wale wenzetu wanapata CDF. CDF inatoa basari. Ukipata basari, kuna mahala panaitisha kitambulisho, na sasa kuna kama kuna unakosa.
Kukosa uraia kumechangia wao kushindwa kujimarisha kiuchumi na hata kumiliki ardhi, hali inayochangia maisha uchochole. Wakenya wengine wakifurahia mikopo ya taasisi za fedha na hata ile ya kwenye simu za mkononi, wao hawafaidiki. Hatibu Bakari Kombo ni mvuvi na naibu mwenyekiti wa jamii hiyo ya Wapemba.
Nikisema nende nikajiunge na vikundi fulani ama nenda bibi yangu nichukulie leo ni mahali namba, mume wako hana kitambulisho, kwa hivyo tunabakia. Maisha yetu naweza kusema yako chini, kwa sababu mwanadamu akitaka aishi kwa dunia hii tuliyofikia sasa na teknolojia, ni kwamba uweze kukopa na uweze kukopesha mahali. Sasa ikiwa huwezi kukopa, wategemea tu nipate kile cha baharini. Ukikosa kile unarudi nyumbani unabakia. Sasa ni kwamba ni udhalifu leo tukufuta sisi.
Miaka mitano iliyopita, jamii ya Makonde walikuwa kabila la 43 kutambuliwa na serikali ya Kenya na kupewa uraia. Mapema mwaka huu jamii ya Washonda nao pia walipata uraia wao. Mahmud Baro ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu na kati ya waliofuatilia kupatikana kwa uraia wa Makonde Kenya.
Mojawapo
wa
mbinu ni kwamba mpaka sasa, mbali na kutumia ile advocacy, tayari tumeweza kuwa engage hizi kamati za bunge ya county na pia ya kitaifa na seneti. Tayari wameweza kufika katika maeneo husika, wakakutana na jamii, na tuna matumaini kwamba jambo hili litaweza kutatuliwa.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko kaskazini mwa Kamerun, mabaraza ya watawala wa jadi kwa kawaida yote yalikuwa kiongozwa na wanaume, lakini katika miaka miwili iliyopita wamefungua milango kwa wanawake. Wanawake hao manaibu wa machifu wanapambana na ndoa za utotoni katika eneo ambako wasichana wengi wanaolewa kabla kufikia umri wa miaka 18. Ann Nzwankeu anaripoti kutoka Mokolo, Kamerun, na Mkamiti Kibayasi anaeleza ripoti yake kamili.
Miaka miwili iliyopita, wazazi wa Fadimatu Adamu walipanga ndoa ya binti yao aliyekuwa na umri wa miaka 16 aolewe na mwanamume mwenye umri zaidi ya mara mbili ya umri wake. Mumewe mara nyingi alimpiga, anasema Adamu, hadi alipookolewa na machifu wa kwanza wa kike kwenye eneo hilo. Anasema, nilikuwa nateseka sana huko na hata sikuwa na chakula cha kutosha. Alikuwa Haja Kaigama ambaye alimpa pesa dada yangu mkubwa Aisatu, ambaye alikuja kunichukua na kunirudisha nyumbani. Mabaraza ya watawala wa kijadi au machifu huko Kamerun kwa kawaida ni ya wanaume, lakini katika miaka miwili iliyopita wanawake 11 kama Haja Kaigama Saidu wameteuliwa kama manaibu machifu. Wakati bado wapo chini ya maelekezo ya viongozi wa juu, chifu mwanamme Saidu anasema jukumu jipya linamaanisha kwamba wanaweza kufanya mengi zaidi katika kusaidia wanawake.
Avec les femmes, on leur a expliqué comment elles peuvent même exprimer leurs besoins à travers.
Anasema kazi yao kwa wanawake ni kuwaelezea namna wanavyoweza kusonga mbele kupitia manaibu machifu na kuelezea mahitaji yao katika kiwango cha uchifu na kukemea ghasia za manyanyaso dhidi ya wanawake. Wanawake wana matatizo ambayo hawawezi kuyaelezea kwa wanaume. Ni kupitia kwa machifu wanawake ambapo ni rahisi sana kuelezea mahitaji yao. Shirika la kuhudumia watoto katika Umoja wa Mataifa UNICEF linasema kukiwa na zaidi ya 1/3 ya wasichana wa Kikamerun walioolewa kabla ya umri wa miaka 18 na kuacha shule, kiwango hicho kinavuka hadi 60% huko kaskazini mwa nchi. Mwanafunzi Aisatu Chanikwa alipata ujauzito akiwa na umri wa miaka 15. Wazazi wake walitaka kumuondoa shuleni na kumuoza, lakini machifu wanawake waliwashauri kwa kutumia njia tofauti.
Elles ont venu causer avec eux pour les convaincre même si j'ai un enfant.
Anasema machifu wanawake walikuja kuzungumza na wazazi na kuwashawishi kwamba hata kama nina mtoto, kama wazazi hawatanitelekeza binti yao, basi nina haki, nina kila fursa katika dunia hii kuweza kufanikiwa. Ilichukua miaka 4 ya kufanya ushawishi kwa Association of Women and Girls of Adamawa Region, AFADA, kupata uongozi wa chifu kukubali kufungua fursa kwa wanawake. Rais wa AFADA, Francois Baba, anasema kuwa tangu mwaka 2009, machifu wanawake wamewasaidia mamia wanawake na wasichana katika kesi za unyanyasaji wa jinsia na kupata fursa huduma za afya pamoja na elimu.
Dans un village où nous avons désormais nos femmes notables, le retour qui nous sont.
Katika vijiji ambavyo sasa wana machifu wanawake, maoni ambayo wamepokea kutoka shule ni kwamba kiwango cha uandikishaji wa wasichana wadogo kimeongezeka kwa 40% kwa mwaka huu wa shule.
AFADA inasema wataendelea kushinikiza zaidi kuwepo machifu wanawake ili kupunguza tofauti ya usawa wa kijinsia huko nchini Kamerun. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Sasa ni wakati wa kusikiliza muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Uchaguzi wa Ethiopia umefanyika Jumatatu kama ilivyopangwa, ingawa maafisa wa zoezi hilo walilazimika kuongeza muda wa saa 4 kutokana na idadi kubwa ya wapiga kura waliojitokeza kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Umoja wa Mataifa umesema Jumatatu kuwa Somalia, Congo, Afghanistan na Syria zinaongoza kwenye orodha ya mataifa hatari kwa watoto, zikishikilia 60% ya ukiukaji wote wa haki za watoto ulimwenguni. Rais mpya wa Iran mwenye msimamo mkali Ibrahim Raisi amesema Jumatatu kuwa hatofanya mashauriano yoyote kuhusiana na kudhibiti programu ya nyuklia na taifa lake au ushirikiano wake na makundi ya kivita ya kieneo. Kule ya Marekani Jumatatu imetangaza mpango wake wa kugawa chanjo milioni 55 za COVID kwenye mataifa ya nje, nyingi zikipangwa kupelekwa kwenye mataifa ya Latin America, Caribbean, Asia na Afrika. Utawala wa Biden umesema kuwa nyingi ya dozi hizo zitasambazwa kupitia mpango wa COVAX unaoongozwa na Shirika la Afya Duniani. Umoja wa Ulaya Jumatatu umetangaza vikwazo vipya dhidi ya maafisa wa kijeshi wa Myanmar, vikiwa vya tatu tangu kundi hilo la kijeshi kufanya mapinduzi mwezi Februari. Na Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuwa linafanya mashauriano ya kutengeneza kituo cha kwanza cha kutengeneza chanjo Afrika Kusini ili kuimarisha utoaji wa chanjo za COVID zinazohitajika sana barani Afrika.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema na tulivu mahala popote pale ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza maoni ya serikali ya Marekani. Hatua muhimu ya kuimarisha demokrasia nchini Ukraine na kwingineko ni kuondoa ufisadi. Wenye nia mbaya ni kama Russia na China wanashirikiana matajiri wenye nguvu kupambana na wana mageuzi kupindisha sheria, kuharibu demokrasia kutoka ndani, alionya msimamizi wa USAID Samantha Power katika hotuba yake hivi karibuni katika mkutano wa demokrasia uitwao Zero Corruption Conference. Mafanikio mazuri ambayo yamepatikana katika miaka kadhaa iliyopita huko Ukraine yako hatarini. Uwekezaji wenye thamani wa umma pamoja na ujumuishaji wa kina katika masoko na mifumo ya Ulaya unadhoofishwa. Hivi karibuni Rais Biden alitoa hati ya rais ya kutambua ufisadi kama kipaumbele cha usalama wa kitaifa. Hati hiyo ya makubaliano inatambua kuwa ufisadi unalemaza jamii, huiba kutoka mfukoni mwa raia wanaolipa ushuru, huvunja imani ya umma kwa taasisi zinazosimamia na hupunguza uwekezaji wa miongo kadhaa ulimwenguni wa kuboresha maisha. Ndio maana kupambana na ufisadi ndio lengo kuu la kazi ya USAID nchini Ukraine, alisema msimamizi Power. Programu za sasa zinafanya kazi ya kuweka katika mitandao huduma za umma, kukuza mageuzi ya taasisi na kuweka rasilimali za serikali mikononi mwa maafisa wa serikali za mitaa ambao watakuwa na maoni bora ya jinsi ya kuzisimamia kwa usawa au kusaidia asasi za kiraia na wana mageuzi wa vyombo vya habari, mashirika kama kituo cha kupambana na rushwa. Kuendelea mbele, USAID itasimamia kikosi cha kupambana na ufisadi, kuinua, kuimarisha na kujumuisha kazi ya kupambana na ufisadi katika idara nzima, ikitumia ujuzi wa wataalamu wa juu wa ndani na wa nje ili kukabiliana na ufisadi nchini Ukraine na kwingineko. Kikosi kazi cha kupambana na ufisadi kitapitia mipango ya sasa ya USAID ili kutambua jinsi msaada wa kigeni unavyoweza kutumiwa kupunguza na kuzuia kupambana na ufisadi. Kikosi kazi pia kitaongoza ujumuishaji wa njia za kupambana na ufisadi katika mipango yote ya kitengo cha USAID na kuanzisha taratibu za kukabiliana haraka ili kuchukua haraka fursa muhimu za mageuzi ya kidemokrasia na ya kupambana na ufisadi. Bajeti mpya ya Rais Biden inatoa dola milioni 50 kwa juhudi hii mpya ya kutoa majibu haraka. Marekani inatarajia kupanua hali hizi na kusihi mataifa mengine kujitolea katika mkutano ujao wa demokrasia utakaoongozwa na Rais Biden, ambapo watataka ahadi ambazo zinaendeleza demokrasia, kupambana na ufisadi na kulinda haki za binadamu. Nataka kila mtu katika mkutano huu ajue, alisema msimamizi Power, Marekani inasimama na wewe wakati unafanya kazi kwa ujasiri kujenga ulimwengu wa uaminifu wa haki na wa kidemokrasia. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoeleza maoni ya serikali ya Marekani.